Чекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы жана жетекчилиги жаңыланды.
Аял кишинин борбор шайлоо комиссиясынын курамына келгенде бүтөн эле жакшы, анткени муну көрүп кеттик, ар кандай көп көрүнүштөр да болот.
Бүгүнкү бийлик көрсөттү, көрсөткөн ушул орунга жылдырган саясий жетекчиликтен анан күчтөрдөн ошон таасирден чалбай калышы толук мүмкүн да.
Москвадагы мигранттар үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин атынан ооз ачылуу уюштурулду.
Азыр ушу Москвадагы Акаев менен Бакиев менен жолугуп аткан биздин ушу Москвада кыргыз диаспорасы жана мигранттары эмне себептен биякта жүргөнүн булар унутуп калып атат да. Ошол жакшы, ошол эки жакшы жетекчи болсо жетекчиси Кыргызстанда, алар Кыргызстанда эле өзүнүн оокаттарын кылышмак.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар сергек жашоо апталык ден соолук берүүсү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликке жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртпөө тууралуу кайрылуу жолдонду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынбашы керек. Себеби алар туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына жана ушул тапта иштелип жаткан маалымат саясатынын концепциясына каршы келет. Бүгүн Бишкекте журналисттер президентке жана парламентке ушундай кайрылуу жолдошконун маалымат жыйында журналист Найын Нарын айып билдирди.
Экинчи окууга чейин биз өзгөртүү киргизип, телеканалдар гана боюнча болуш керек деп атышат. Бирок аны биз көрө элекпиз кандай деп жазылган. Мыйзамдар кантип кабыл алынарын дагы биз жакшы билебиз. Бизге бирди айтып, коомго бирди айтып, өздөрү такыр башкан жазап койгон учурлар көп эле. Ошон үчүн тынчсызданууга негиз бар.
Өткөн аптада 22-июнда Жогорку Кеңеш пленардык жыйынында аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Жалпыга маалымда каражаттарын негиздөө жана каржылоо жагынан айрым чектөөлөр киргени жатат. Авторлордун айтуусунда бул өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун коргоо максатында демилгеленди. Медиа эксперттердин белгилешинче, мындай шартта биринчи кезекте Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. 29-июнда Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал сүйлөшүү орус тараптын демилгеси менен өтөрүн кошумчалады. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиле кескин сууп кеткенден кийинки эки лидер ортосундагы алгачкы сүйлөшүү болмокчу. 27-июнда түрк президенти Эрдоган Путинге кат жолдоп, анда орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтканы кабарланган. Эрдоган өзү да кат жазганын ырастап, Анкара менен Москванын алакасы тез арада жакшыраарына үмүттөнөрүн кошумчалаган. Түркия орустардын Су-24 аскер учагын өлкөнүн аба мейкиндигин бузду, эскертүүнү уккан жок деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразылык билдирип, эки өлкөнүн мамилеси кескин сууган. Бүгүн Евробиримдиктин лидерлери Британиянын Шаркеттен чыгуусун талкуулашат. Евробиримдиктин лидерлери бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулушат. Андагы башкы тема Британияда өткөн референдумдун жыйынтыктары. Бир күн мурда Германиянын канцлери Ангела Меркель, Франциянын президенти Франсуа Олланд жана Италиянын премьер-министри Матео Ренци биргелешкен билдирүү жасап, Европа мындан ары бирдиктүү бойдон кала берээрин белгилешкен. Үч лидер ошондой эле Британиянын биримдиктен чыгышы боюнча бардык сүйлөшүүлөр Лиссабон келишиминин 53 беренесинин алкагында гана жүргүзүлөрүн, анда башка расмий жолугушуулар болбостугун эскертишти. Брюсселдеги саммитке Камерон дагы келет, ал башка 27 өлкөнүн лидерлери менен жолугат. 23-июндагы референдумда Британия элинин 51% Евробиримдиктен чыгууну жактаган. 100 000 доллар пара үчүн айыпталган Арпачиев 14 жылга эркинен ажыратылды. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы 100 000 доллар пара алды деп айыпталган Кылычбек Арпачиевди бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 14 жылга кескенин Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди.
Бүгүн 1-май райондук соту Арпачиев Кылычбекти Кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси бул опузалап пара талап кылуу статьясы болуп күнөөлүү деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. Мүлкү конфискацияланат, жаза өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөт. Мындан кийин прокуратура системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок деген соттун чечими чыкты.
Кылычбек Арпачиевдин жактоочуларынын айтымында райондук соттун бул өкүмү боюнча сотко апелляциялык арыз берилет. Былтыр март айында УКМКга ишкер жаран кайрылып, Арпачиев андан ири суммада пара талап кылып жатканын айткан. Йемендеги бир канча жардыруудан 42 адам набыт кетти. Бул тууралуу өлкөнүн расмий өкүлдөрү жана медицина кызматкерлери кабарлашты. Терактар бир кезде Аль-Каиданын уюгу саналган өлкө түштүгүндөгү Муккалла шаарында уюштурулган. Дүйшөмбүдөгү жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Расмий бийликтин билдирүүсүнө караганда жардыруулар коопсуздук күчтөрүнүн имараттарына жана аскер казармаларына багытталган. Йемендеги хусит козголоңчулар менен эл аралык коомчулук тааныган Абдраббу Мансур Хадинин жактоочуларынын ортосунда жарандык согуш башталгандан бери бул өлкөдө Ислам мамлекети Аль-Каида сыяктуу экстремисттик топтор өз аракеттерин күчтөндүрүп келишет. Өткөн жыл соңунда козголоңчулар менен өкмөттүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү майнапсыз аяктаган. Дели шаарында манастын айкели орнотулат. Быйылкы тарых жана маданият жылынын алкагында Диалог Евразия коомдук фонду менен Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин демилгеси менен Дели шаарында манастын айкели орнотулганы жатат. Бул тууралуу Диалог Евразия коомдук фондунун президенти Улукбек Болушев билдирди. Кыргыздын байыркы манасы дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары Гиннес китебине жана материалдык эмес маданий байлык катары ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген. Бишкекте индиялык чыгаан саясий ишмер Махатма Ганди атындагы ал эми Делиде Манас атындагы көчөлөр бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит.org ушул эле жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы Facebook-тагы баракчабыздан таап аласыз. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртең кабар айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 17 градуска, күндүз 32°C, Таласта түнкүсүн 15°C, күндүз 30°C, Баткенде түнкүсүн 16°C, күндүз 34°C, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 18°C, күндүз 35°C, Ысык Көлдө түнкүсүн 13°C, күндүз 25°C, Нарында түнкүсүн 11°C, күндүз 27°C, Борборо түнкүсүн 16°C, ал эми күндүз 32°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп Нуржан Шайылдабекова шайланды. Ал өз чөйрөсүндө мыйзамды жакшы билген, тажрыйбалуу, күчтүү юрист катары белгилүү. Андан улам калыстыктан тайбай таш шайлоого жол чабат деп ишеним арткандар көп. Бирок Шайылдабекова бул кызматка келгенге чейин президенттик аппарат жетекчи орун басары болуп иштегендиктен жана аны президент өзү көрсөткөндүктөн борбордук шайлоого мурдагыдай эле бийликтин камсын чапкан органга айланышы мүмкүн деген кооптонуу дагы жок эмес. Темага кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы 27-июнда алгачкы жыйынга чогулуп, анда төрага менен орун басарлар дайындалды. Орун басар болгондордун бири Атыр Абдрахматова, Нуржан Шайылдабекова иш бирге адис катары жетекчиликке көрсөтүлүп, бир добуштан шайланганын айтып берди.
Көптөн бери тааныйм, өзү абдан адис, ишин так билген, анан кийин эң башкысы, мен үчүн башкысы, өзүнүн тарыхый ролун билип, ушул ички багыттардагы коомчулуктун кызыкчылыктарын сакташ, ошондой деген пикирим бар да, эжежендүк. Аял кишинин Борбор шайлоо комиссиясынын төрагына келгендиги бүтчанын эле жакшыдан, анткени муну көрүп кеттик, ар кандай терс көрүнүштөр да болот. Негизи шайлоо процессине мындай ишениш жок болот.
48 жаштагы Шайылдабекованын 3 жогорку билими бар. 1990-жылы Улуттук университеттин тарых факультетин, 2004-жылы ушул эле жогорку окуу жайдын юридика факультетин жана дипломатиялык академияны аяктаган. 1994-95 жылдары Германиядан стажировкадан өтүп келген. Эмгек жолун университетте сабак берүү менен баштаган. Илим билимден парламентке 1995 жылы келген. Эл аралык мамилелер, тышкы экономикалык маселелер боюнча адис болуп иштеп, 10 жылдын ичинде бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлгөн. Андан кийинки жылдары чукул кырдаалдар министринин кеңешчиси, Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде биринчи катчы, башкы прокуратуранын бөлүм башчысы, юридикалык компаниянын жетекчиси, өкмөттүн аппаратында эксперт, топтун жетекчиси оңдуу кызматтарда 1-2 жылдан иштеп кеткен. 2012-жылы президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси болуп 3 жылдай эмгектенген. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары кызматына 2015-жылы дайындалган. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаевдин пикиринде Шайылдабековага шайлоо өткөрүү иштерине көлөкө түшүрбөйт деп ишеним артса болот.
Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоодон кийин ар кандай мындай көп оюндар жүрүп келди. Ошонун баардыгына чекит коюп, Кыргызстан багыт алган таза шайлоону камсыздап бергенге толук күчү жетет деп ишенебиз. Анткени ал мындай саясатташпаган адам, өзүнүн ишин мыкты билген, эң башкысын калыстыкты камсыздап бергенге жөндөмдүү киши деп билебиз. Мындагы президенттик шайлоодо жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда сөзсүз түрдө эч бир саясий күчтөргө тартпай калыстырып бере турган, адилеттүү шайлоону уюштуруп бере турган адам деп баарыбыз ишенет болот.
Таза шайлоо ассоциациясынын төрайымы Айнур Усупбекова айрым жаңы технологиялар колдоно баштагандан тартып БШК негизинен эсептеп чоттогон органга айланганына токтолду. Бирок ошол эле маалда административдик ресурсун пайдаланып пайдаланбашын көзөмөлдөй аларын. Мындан улам анын ниети тема чаркы алдыңкы шайлоолордо сыналарын айтууда.
Өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргобой мыйзамдын түрүндө иштесе бул коопсуздукка да жакшы. Анткени эгерде мисалы үчүн президенттик шайлоого бар кандай болот деп алар эгерде мисалы үчүн өзүнүн кандидатын алдыга жылдырып анан кийин баягы өз кызыкчылыгын эме кылса анда коомчулук нааразы болуп борбор шайлоо комиссия өзүнүн вотум недовериясын да көрсөтсө болот.
Анткени менен Шайылдабекова президенттик аппараттан келгендиктен бийликтин сөзүн сүйлөйт деген кооптонуу дагы жок эмес. Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев Кыргызстанда мындай окуялар болуп келгенин белгиледи.
Биринчи лицо катары биринчи жолу кызматка келип атат да, буга чейин өкүлчүлүк кызматтар иштеди, эми жетекчи катары эми көрсөтүш керек да. Бирок бул кызматка ал өзү алдынча келе алган жок да. Талапкерлигин коюп өзү жеңип келсе бир жөн. Буну бүгүнкү бийлик көрсөттү, көрсөткөн ушул орунга жылдырган саясий жетекчиликтен анан күчтөрдөн ошонун таасиринен чыга албай калышы толук мүмкүн да. Борбордук шайлоо комиссиясы эле эмес, керек болсо толук өз алдынча иштей турган бийликтин өз алдынча бир бутагы катары эсептелген сот бийлиги бүгүнкү күндө толук жогорку саясий бийликтен көз каранды болуп атпайбы? Сот бийлиги ошондой көз каранды болгондон кийин борбордук шайлоо комиссиясына окшогон органдар сөз тиле кылбай койсо болот да, муну өз алдынча болуу жөнүндөчү. Мына буга чейин деле башкарган Тургун Ал Абдырайымов толук эле бийликтин камчысын чаппайбы? 5 жыл бою
Азаттык мындай дооматтарга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы эле шайланган төрайымы Нуржан Шайылдабекованын өзүнүн комментарий алды. Ал бул орган калыс көз карандысыз болот деп ишендирип жатат.
Мен андай кепилдик бере алам, өзүңүздөр көрдүңүздөр, шайлоо комиссиянын төрагасынын 2 орун басары оппозициядан шайланган өкүлдөрү болушту. Бардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү аларды шайлоого чыгарган партияларга же фракцияларга же көпчүлүккө же оппозицияга иштөөчү кишилер эмес. Алардын баары борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү катары бардык жарандардын кызыкчылыгына иштөөчү өкүлдөрү. Мен дагы ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу, көз карандысыз алып барат деп.
Нуржан Шайылдабекова юстициянын жана мамлекеттик кызматтын отличниги, юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси. Ал Чүй облусунун Сыгатар районунан болот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяныбыз Москвадан Орусия борборундагы кыргыз мигранттары үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин атынан ооз ачыруу уюштурулду. Бул жүрүлгөнү мигранттар өздөрү эки башка кабыл алышууда. Назарыңызда Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын радио баяны.
Өткөн жумада Москвада Курманбек Бакиевдин атынан уюштурулган ифтарга 200 адам келген. Мекендештер менен Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев жолугушкан. Асылбек Салиев: Курманбек Бакиев кыргыздарга ынтымак, ыйман, чыдамкайлык, кечиримдүүлүк каалап салам жолдогонун айтат.
Эч кандай саясаты жок, эч кандай максаты жок. Эл катары, мусулман катары колубуздан келишинче биздин чет өлкөдөгү жүргөн кыргызстандарга оозучар жасадык. Ал жерге жөнөкөй биздин мигранттарды чакырды. Курманбек Салиевич келген кыргыздарга ынтымактуу, ыймандуулуктуу, чыдамжылыкты, кечиримди каалап саламын айтты.
Москвада иш чараны уюштуруучулардын бири Аскат Дейиттин белгилешинче демилге кыргызстандык мигранттар тарабынан көтөрүлгөн.
Ошол маселени мен Курманбек Салиевичке айтканмын, ушундай Москвадагы мекендештерге ооз ачарлык өткөрүп берели деген деп ал киши макул көрдү. Анан кимди чакырасыңар, ал силердин эркиңер деди. Ал киши такыр аралашкан жок, алардын семьясы кимди чакырышты, биз өзүбүз чакырды келдим баарына.
Ооз ачтырууга катышкан Жемиля Бегиева башында ифтар ким тарабынан уюштурулуп жатканы деле айтылбаган дейт.
Орозодо баардык мусулмандар Кудайдын астында, бизде эле да ар ким колунан келген иш чараларын көрүп бир Кудайдан сооп алайын деп атса керек да, анан бизди да чакырышкан, анан барганбыз чындыгында. Анан ошол жерде айтышты, Курманбек Салиевичтин жени экен деп анан бул ооз ачыргандан баягы көп саясий упай топтоо же мындай деп ар ким кандай ойлосо өзүнүн түшүнүгүндө түшүнө берет экен. Акаев деле элге катышып ошо эл менен чай ичишип жүрөт акыркы убактарда. Анан кийин Курманбек Салиевич деле ушундай иш чара көздү. Эл сагынбас эр болбойт дейт. Негизи кыргыздын баары бириксек жакшы болот эле.
Кыргыз диаспорасынын аксакалы Мамаджан Акжолов орозо айында чакырган жерге барып, аксакалдык ишин аткарганын белгилейт.
Аскар Акаевич менен жолукканыбыздын мааниси ал кишинин илимий потенциалын мына бул Москвада окуп аткан аспирант студенттерге пайдалануу деген мааниде. Ал кишиге эч кандай саясат менен кийлигишпей, ал кишинин илимий деңгээлин жаштар үчүн пайдалануу деген максатта иш чара өткөзгөнбүз. Кечеги мына ооз ачарда болгон маселе болсо, анда Жалалабаддык жигиттер ооз ачырып аттыр, аксакалдар ошого келип кеткиле деген кабар болду. Ал кабарды аксакал катары кимиси чыгарса дагы барып соо иштерге болгон ооз ачырып аткан болгон калоо тиректер да айтып кеттик. Ал жерде бир дагы саясат иште болгон жок, башка да болгон жок.
Москвада кыргызстандык мигранттардын экс президенттер менен жолугушууларына Бахтияр Өмүрзаков өзүнүн нааразычылыгын билдирет.
Азыр ушу Москвадагы Акаев менен Бакиев менен жолугуп аткан биздин ушу Москвада кыргыз диаспорасы жана мигранттары эмне себептен биякта жүргөнүн булар унутуп калып атат да. Ошол жакшы ошол эки жакшы жетекчи болсо жетекчиси Кыргызстанда, алар Кыргызстанда эле өзүнүн оокаттарын кылышмак. Ошолордун жаман башкаргандыгынын себеби айынан булар азыр тентип жүрөтчү жер шаарында. Билбейм, булар билбейм кандай позициясы бар булар менен жолугуп аткан, мен түшүнбөй атам. Бул жерде баягы өзүнүн оокатын өзүнө сүйрөйүн деп келгендер бул нерсеге аралашпай атат. Основном баягы эми грубо айтсам кечирип коесуң ба, мансапкорлор. Мансапкорлор эми билбейм ошолор менен встреча назначит этип эле ошолор менен жолугушуп бир переговорлор жүргүзөт мен угуп атам. Мага деле канча жолу чакыруу келди, бирок мен өзүмдүн позициям бар, мен алар менен жолугууга даже менин убактым деле жок. Азыркы убакта өзүбүздүн жетекчибиз бар мамлекеттин, ошол жетекчини өзүбүз колдоп ошол мамлекетти оңдоп кетүүгө аракет кылышыбыз керек да. Жакшы президент бербейт, ошол жаман болсо да ошол президентти колдоп ошол менен мамлекетибизди оңдоп кетүүгө аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана уулу Максим Бакиев 6 жылдан бери эл аралык издөөдө. 2010-жылы 7 апрелде болгон инкылапта элге ок атылып, анда 90 жакын киши каза таап, 300 ашууну ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Бул үчүн Курманбек Бакиев баштаган айрым аткаминерлер сыртынан соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Президентке жана Жогорку Кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзамын өзгөртүү тууралуу кайрылуу жолдоду. Мындай кайрылууну журналисттер тобу бүгүн экинчи ирет жолдоп олтурушат. Эртең Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу бүгүн Орусия президенти Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал сүйлөшүү Орус тараптын демир кесим өтөрүн кошумчалады. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиле кескин сууп кеткенден кийин эки эл ортосундагы алгачкы сүйлөшүү болмокчу. Бүгүн Евро биримдиктин лидерлери Британиянын шаркеттен чыгуусун талкуулашат. Биримдиктин Брюсселдеги бүгүнкү саммитинде башкы тема Британияда өткөн референдумдун жыйынтыктары болгон турат. 100 000 доллар пара алган үчүн айыпталган Арпачиев 14 жылга эркин ажыратылды. Башкы прокуратуранын тергөө башкармасынын мурдагы башчысы 100 000 доллар пара алды деп айтылган Канатбек Арпачиевди бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 14 жылга кескендигин жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Азаттыктан программабызды улантабыз. Азыр Сирияда ислам мамлекети орун катарында согушуп жүргөн Абу Добу Тажикстанда калган үй бүлөсүнө жана жалпы тажик коомчулугуна интернеттеги YouTube видео портал аркылуу эскертүү жолдоду. Мындан 2 апта мурун ислам мамлекет тобунун жоокери Абу Дабуттун мекенинде калган 4 жашар кызы белгилүү тажик ыртысын атасына окшоштуруп аны атакелеп эркелеген видеосу интернетте тараган болчу. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Мындан 2 апта мурун Азаттыктын тажик кызматы Сириядагы жарандык согушта жүргөн Парвиз Сайдрахмановдун Тажикстанда калган 4 жашар кызы жергиликтүү эстрада жылдызын ата деп атап алганы тууралуу видео сюжет тартылган. Ал видео интернетке тараган соң Парвиз Сайдрахманов өз пикирин видеонун астына калтырып жүргөн эле. Эми 24-июнда тажикстандык жоочу Парвиз Сайдрахманов Сирияда алган Абу Дауд деген аты менен кызы тууралуу видеого жооп жолдоду. Ал эстрада ырчысын ата деп чаташтырып алган кызы жана ырчыны уулуна окшоткон апасы тартылган видеону чагым деп атады.
Эгерде силер менин жоголгонум тууралуу жаңылык чыгарып, апам менен кызым тууралуу видео тартып, мени жихат жолунан кайтарам деп ойлосоңор, терең жаңыласыңар. Мен жана менин үй бүлөм тууралуу эч кандай видео баян мени артка кайтара албайт. Биз акырына чейин барабыз.
Деген 29 жаштагы Парвиз Сайдрахманов 2 жыл мурун Москвада иштеп жүргөн жеринен Иракка өтүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен. Иракта жүрүп өзүнүн Парвиз Сайдрахманов деген атын Абу Дауд деп өзгөрткөн. Абу Дауд тажик коомчулугуна жүрөк үчүн алган катаал видео чакырыктары менен белгилүү. Адистердин айтымында Парвиз бардык видеолордо куралдуу жоочулар тобунун ортосунда жүрүшү жана катаал чакырыктарды жасашы анын жөнөкөй даражада эмес экенин далилдейт. Парвиздин кезектеги коркунучтуу видео чакырыгы 2 ай мурун тараган. Бирок элди адеп ийгилге чакырган Парвиздин апасы ал 6 айдан бери үй бүлөсү менен байланышпай калганын, уулуна окшош эстрада жылдызын теледен көрүп, ошого канаат кыларын айтып отурат. Парвиз Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп, үй бүлөсүн таштап урушка кеткенде Сумая 2 жашта эле. Парвиздин кичи мекенинде калган 4 жашар кызы Сумая атасын дубалда илинген сүрөттөн жана үй бүлөлүк фото альбомдон гана билет. Сүрөттөгү атасын теледен издеген Сумая тажик эстрада жылдызы Шахриор Давлатты атасына окшотуп сүйүнүп кеткен. Теледен ырдап чыккан атамды алып кел деп кыйнаган наристе кыздын талабын чоң энеси Мухаббат Махмудова аткарууга аргасыз болгон. Ал ырчы Шахриор Давлатты конокко чакырып, небересинде көрүнүп коюуну суранган.
Шахриор менин Парвизиме коёндой окшош экен. Аны теледен биринчи көргөндө өзүмдү жоготуп койдум. Парвизим кайтып келди деп да ойлоп кеттим. Мурда баламды ошол ырчыга окшош дешсе маани берген эмесмин. Азыр Шахриорду үйүмдөн көрүп өзүмдүн баламды көргөндөй кубанып атам.
Деген Парвиздин апасы уулун эстегенде көз жашын тыя албайт. Ырчы Шахриор болсо өзүн окшош мекендеши таштап кеткен наристени багып алуу ниети пайда болгонун айткан.
Өз балдарын таштап мааниси жок согушка кантип кетишет? Алардын балдарын көрүп жүрөгүң эзилет. Эгер макул болушса мен Сумаяны асырап алмакмын, анткени ал мени эң көп эстеп жоктойт экен.
Сумая жыхатчы атасына окшош адамды тапкан жалгыз эле наристе. Учурда миңден ашык тажикстандык жаштар Парвиз Сайдрахманов сыяктуу Сирия жана Ирактагы согушка кетишкен. Тажикстанда алардын миңдеген балдары атасыз өсүп, Сумая сыяктанып адамдардын арасынан аталарын издеп жүрүшөт. Сириядагы жарандык согушка кеткендерден Кыргызстанда кур эмес. Акыркы маалыматтарга караганда Сирия жана Ирактагы кыргызстандыктардын саны 400 ашкан. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстанда акыркы мезгилде ашказан жана 12 эл ичегинин жарасына чалдыккандардын саны көбөйүп, бул оор азыр өлүмгө себеп болгон дарттардын ичинен рак жана жүрөк ооруларынан кийинки эле 3-чү даражага чыкты. Буга эмне себеп болууда? Дартты аныктоодо бейтаптар кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатышат? 2000-жылдан 2008-жылга чейин ашказан менен 12 эл ичегисинин жарасын аныктоодо Кыргызстанда статистика бир аз азайган. Бирок акыркы мезгилде аталган оору кайрадан күчөп, азыр жүрөк, кан тамыр жана рак дартынан кийин өлкөдө адам өмүрүн эң көп алган оорулардын үчүнчүсү болуп калды. Буга адистер бир катар себептерди айтышат. Каарманыбыз Гүлнара Белекова да ашказан менен 12 эл ичегинин жарасына чалдыкканына бир нече жыл болду. Ал дарыгерлерге барып майнап чыкпагандан кийин азыр элдик медицинадан аргы издеп чөп чары ичүүдө.
4 жылдан бери ушу ашказан оорусуна чалдыгып ар кандай дарыланып келүүдөмүн. Бирок ар кайсы дарыгер ар кандай дарыларды жазып бере берет, ошентип эч кандай тыянак чыкпай. Эң акыркы жолу уже элдик дарыгерлерге кайрылып чөп менен дарылан. Азыркы дарым мумио, анан тоонун алы кошулган дары жана жаңгактын майы. Ошол дарыларды ичкенде бирок өзүмдү бир аз жакшы сезип, ошол жардам берип атат да эми. Бирок меники 12 эл ичегиде болгон үчүн бир аз айык кетүү бир аз татаалдаштырылып атат да. Анткени ашказан оорусун оперативдүү түрдө дарылап коюшат экен. А мен болсо бир аз көбүрөөк убакыт кетип атат дарыланууга. Бул язва оорусу эмне? Бул иче ашказан түйүлүп, тамак ашың сиңбей жана жүрөгүң айланып, керкесте даже кусуп тамакты күндөрү таптакыр эле жебей калдым.
Гүлнаранын акыбына канткенде жардам берсе болот? Кыргызстанда ашказан жана ичеги карындын жарасын дарылоо кандай деңгээлге коюлган? Дартты аныктоодо кандай кыйынчылыктар бар деген суроолор менен улуттук хирургиялык борбордун ашказан жана ичеги карындар бөлүмүнүн жетекчиси, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын хирургия кафедрасынын профессору Эрнис Алыбаевга кайрылдык. Ал алгач ооруга себеп болгон факторлорго токтолду.
Мурда тамактын баары сиңимдүү эмес беле. Экологический чистый болсо керек. Биз өзүбүздүн биздин Кыргызстан действительно флора, фауна вообще экологически таза сонун жерде жашайбыз да. Кандай бир козгой, особенно нарындык, уалдык себеби башкача. Анан мен өзүм лично көрдүм да, Түркмениядан тамак жеп көрдүм, этин жер башкача, совсем башкача. Баары тең зависит от почвы. Өсүмдүктөр чөптөн, ар кандай чөп жейт, экологический шу таза жерден, абадан, сонун баары. Азыр эми ушунчалык таң калыштуу түрдө ТСИ таптаза турат мисалы. Баардык Европада болсун, Америкада болсун, особенно Кытай. Момундай жүзүмдөр, момундай сабдалар. А бирок жеп көрсөң аму жок, во-первых, биологически модифицированный продукт болду. Аяка химия кошот, дарыларды кошот, какой-то нелердин баарын кошот, ошолордун баарын вызывает аллергия адамга жегенде. Анан ошолор даже мисалы азыр арбуз жегенден коркосуң. Илижиба өстүрүш чоңойсу кызартып туруп ошо жесең отравление болуп атат. Арбуздан жегендер нитраттар. Боорго таасир берет, ошолордун баарын тазалап турган. Ошолордун баарын боор тазалап турат. Анан ошол гастрит, мындай аллергический гастрит вызывает и так далее, и так далее. А 12-8-синде ашказан 12-8 жарандап коет, где-то 30-40%. Канча кан агып, тешилип жарылып, перитонит болуп, өсүп кетип, барып уйку өзүн талкалап, рак айланып кетип, анан бүтөлүп калып, концлагерде болуп, американский концлагер, то есть немецкий. Ошондо арыктап кетип, ошолордун баары келип атат, ал ошолордун баарын биз хирургический неме менен ошолордун баарын алып тазалап, жаңы, грубо говоря, жаңы ашказан салгандай, жаңы салгандай баягы усталар. Ошондо орноштуруп анан жанан аларга жыргатып атабыз.
Ооруга себеп болгон факторлордун башында туура эмес тамактануу жана кыймылсыз жашоо образы дагы турат экен. Ашыкча майлуу оор тамак аштын ордуна адистер жашылча жемиштерди, органикалык таза мөмөлөрдү жегенди сунуштоодо. Ал эми чөп чар менен дарылануу тууралуу профессор Алыбаев буларды айтты.
Мындай да, бул деген медицинский грамотность болуш керек адамдар. Ар түрдүү айтат. Кээ бирөө рак болуп барса айтат: «Ой, ой, тиги кралин ичиш керек, угур кошун ичиш керек, муми ичиш керек, анан тиги жылан ичиш керек». Бакшыларга барат, анан эки айдан кийин келет, эки айдан кийин келип өтүшүп кеткенден кийин ачып жаап калабыз. А эми үчүн эртең келсең билбейт медицинский грамотность. Өтө адамдар деген сверхъестественный сила көп ишенет. А чындыгында тияк процесс идет. Анан эки айдан кийин кеч болуп калат. Эртерээк келген канчалар операциядан бракта, рактын гастректоми деген ошо мисалы неме боюнча, Кыргызстан боюнча 2000 адамдын где-то 2000-тон 3-4 эле өзү жашайт.
Дартты убагында дарылабаса кесепеттери оор болуп каларын адис эскертип, аны туура аныктоо да башкы маселе дейт. Себеби тамак сиңирүүчү органдар бири бири менен тыгыз байланышта болгондуктан ашказан жана ичеги карындын жарасын лабораториялык жол менен гана аныктоого туура келет.
Гастрит, повышенная кислотность гастрит деп коет, пониженная кислотность деп коет. Гастрит повышенная кислотность көбүнчөсү жара кап келет. Пониженная кислотность көбүнчө рак кап келет. Өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аллергияга карата анын керектүү дарылардын баары бар. Гастроэнтерологтор бар. Ошондуктан аларга кайрылсын. Анан азыр жакшы дарылар бар, чыгып атат. Ошолорду ичсин. Ичкенде ошол пониженная кислотность нормага сактап турган дарылар бар. Повышенный кислотность кетирчи, контролло квамотил деген жакшы дарылар чыгып атат. Ошолорду дарыларга гастроэнтерологтор кайрылсын. Эмесин. Биринчиден бекеримди айткан жокмун, тактасын. Балким ашказан эмес, балким уйку өзү панкреатит болуп жүрөсүн, балким холецистит болушу мүмкүн, өзү гепатит болушу мүмкүн. Экөө бири бирин жайлашкан, никогда не знаешь, кайсын сууруп атканын. Тактагандан кийин конкретно убактылуу айтабыз.
Ошондой эле азыркы тапта кеңири жайылган биологиялык активдүү кошулмаларды ичүү менен гастрит же ашказан, ичеги карындын жарасын айыктыруу мүмкүн эмес дешет адистер. Ар кандай тармактык маркетингдин продукциясы оорунун акыбалын жакшыртпай эле тескери реакция бериши толук мүмкүн. Эгерде ашказан же ич түйүлүп ооруп, көңүл айнып, тамак сиңирүү начарласа, анда гастроэнтеролог адиске кайрылуу зарыл. Ошондой эле мындай оорулардын алдын алыш үчүн кыймылдуу жашоо образын тандап, туура тамактанып жана стресстен оолак болуу керек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен сиздерге жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.